Bine ați venit la o nouă seară de cuvânt. Astăzi împreună ne vom uita la cartea 1 Samuel și vom privi împreună la capitolele 25 și 26. Aceste capitole încep, de fapt capitolul 25 începe cu o veste neașteptată și sigur neliniștitoare pentru David. Până atunci beneficiase de sfatul, de încurajarea, de îndrumarea lui Samuel, dar acum se întâmplă ceva important în această privință. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa: Samuel a murit. Tot Israelul s-a adunat și l-a plâns și l-a îngropat în locuința lui, la Rama. Atunci David s-a sculat și s-a coborât în pustia Paran. Într-adevăr, aici putem să ne întrebăm: va mai continua David să fie credincios? Va mai continua el să asculte de poruncile Domnului, acum că a murit acest vașnic sfătuitor, profet al lui Dumnezeu, judecător înaintea lui Dumnezeu, judecător asupra poporului, premergător al lui David, care l-a susținut pe David în chemarea dată lui de către Dumnezeu și în același timp l-a plâns pe Saul că n-a fost la înălțimea acestei chemări de a fi un rege, așa cum îi place lui Dumnezeu. Așa cum David a curțat viața lui Saul în peștera din Engedi, el va mai curța încă o dată viața lui Saul în pustia Zif, în altă locație, într-o situație asemănătoare. Va avea aceeași tărie de caracter. Va fi la fel de principial. Dar oare care a fost drumul până acolo? Cum a reușit el să rămână credincios? A fost oare vreodată David tentat să-și facă dreptate cu mâna lui? A fost el oare tentat vreodată să se lase cuprins de mânie și de dorință de răzbunare? Capitolul 25 din 1 Samuel ne atrage atenția că da, și suntem invitați, și eu vă invit pe dumneavoastră, să privim împreună la acest capitol 25 și la 26, să vedem prin ce încercări, prin ce aventuri l-a trecut Dumnezeu și cum a învățat, într-un fel, reînvățat David să fie credincios și să rămână principial în ascultare de Domnul. Ei bine, vedem că în momentul în care Samuel a murit, David încearcă să-și ia viața în propriile mâini, oricum era silit să facă lucrul acesta, trebuia să-l facă, l-a mai făcut și până acum, în grijă se pare și de părinții lui, dar ce face David? Se coboară în zona de câmpii, în zona de pășuni, una din zonele acestea era Maon. Maon era aproape de Carmel. Era o zonă care putea să pară pustie, nu era împădurită, dar de fapt avea pășuni întinse. Și acolo veneau oamenii să-și crească oile, cei din regatul lui Iuda. Desigur, încă nu era regatul lui Iuda. Și în această zonă, ne spune Scriptura, era un om numit Nabal, foarte bogat. El se trăgea din neamul lui Caleb. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că, deși se trăgea dintr-un strămoș faimos, cum a fost Caleb, capitan al lui Iosua, totuși Nabal nu avea aceeași noblețe sufletească. Dar să nu anticipăm, să vedem ce s-a întâmplat. David avea cu cei 400 sau 600 de luptători de lângă el, care au acceptat să-și împartă destinul cu el, își formase un fel de companie de securitate, de pază și siguranță. Ei coborau în regiunea pășunilor și păzeau pe păstori, păzeau turmele lor să nu fie atacați de brigani sau truburile vrăjmașe sau, de exemplu, de amaleciți. Și așa cum a făcut la Cheila, făcea și aici, în zona Maon și în zona Carmel, două regiuni cu pășuni întinse. Numai că, datorită situațiilor care s-au precipitat, David n-a reușit să încheie contracte. S-a trezit că e în pustie acolo, a făcut clar că ei sunt gata să ia pe păstori și turme. Și acum, când s-a terminat sezonul pășunatului și a venit sărbătoarea de tundere a oilor și a venit și vremea recoltelor, David s-a gândit că nu ar fi o mare greșeală să îi viziteze pe acești bogați din regiune și să le spună, uite, noi am asigurat o pază, dacă vreți, puteți să ne asigurați o răsplată. Și într-adevăr, vedem că acest Nabal, urmaș al lui Caleb, era un om foarte bogat. Avea 3.000 de oi, avea 1.000 de capre și la sfârșitul perioadei de pășunat, aici a dat o mare sărbătoare la Carmel pentru tunderea oilor lui. Atunci, David trimite la Nabal o delegație de 10 tineri. Și ne spune că erau tineri din compania lui. Și cei 10 tineri, probabil înarmați și într-un fel poate periculoși, dar în altfel binevoitori, adică se arată că sunt niște profesioniști în pază și apărare, ei spun lui Nabal următoarele lucruri. David îi trimite și le zice, suiți-vă la Carmel și duceți-vă la Nabal. Întrebați-i de sănătate în numele meu și să vorbiți așa, să trăiești în pace, pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. Am auzit că tunzoile, păstorii tăi au fost cu noi. Nu i-am ocărât, nu li s-a luat nimic în tot timpul cât au fost la Carmel. Întreabă-i pe slujitorii tăi și ei îți vor spune. Să capete trecere, dar tinerii aceștia înaintea ta, fiindcă venim într-o zi de bucurie. Dă dar, te rog, robilor tăi și fiului tău, David. Se așează David ca un fiu înaintea lui Nabal. Nu știu dacă era asta diferența de vârstă, dar mă rog. Dă dar, robilor tăi și fiului tău, David, ce te lasă inima. Când au ajuns oamenii lui David, au spus lui Nabal exact cum au fost învățați și apoi a tăcut. Dacă au tăcut și s-a auzit tăcerea, înseamnă că nu chiar au primit răspunsul dorit. În mijlocul acestei tăceri, Nabal, al cărui nume înseamnă nebun, neînțelept, apucat. Interesant cum a primit numele acesta. Dar nu ni se spune cum. Nabal a răspuns slujitorilor lui David. Cine este David? Cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni. Să-mi iau eu pâinea, apa și vitele mele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei, adică pentru slujitorii mei. Și să le dau unor oameni care nu știu de unde vin. Oamenii lui David și-au luat drumul înapoi, s-au întors și au spus la sosirea lor toate aceste cuvinte lui David. Înțelegem că David a fost cuprins deodată de o izbucnire uriașă de mânie și de răzbunare. Cred că și oamenii lui au fost surprinși. Nu le-a mai explicat prea multe, dar cred că toată lumea se dea seama. Și le-a zis așa, fiecare din voi să-și încingă sabia. Și fiecare și-a încins sabia. David și-a încins și el sabia. Aproape 400 de inși s-au suit după el. Au mai rămas doar 200 la tabără. Unul din slujitorii lui Nabal a venit și a zis către Abigail, soția lui Nabal. O femeie cu multă înțelepciune, spune cuvântul lui Dumnezeu, și cu o frumusețe ieșită din comun. Era nu numai frumoasă la chip, dar și frumoasă la suflet. Ea își dă seama că în primejdea era hotărâtă și plana, târna deasupra lor și a ascultat ce au spus slujitorii. Iată ce au spus slujitorii. David a trimis din pustie niște soli să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru și el s-a purtat rău cu ei. Și totuși oamenii aceștia au fost foarte buni cu noi. Nu ne-au ocărât, nu i s-a luat nimic. În tot timpul cât am fost cu ei la câmp. Ne-au fost zid, deci ei recunosc că au fost păziți. Zi și noapte, în tot timpul când am fost cu ei la păscutul turmelor. Să știi acum și vezi ce ai de făcut. Căci pierderea stăpânului nostru și a întregii lui case este hotărâtă. Și el este așa de rău, poate de aceea și merita numele de Nabal, încât nimeni nu îndrăznește să vorbească. Abigail s-a organizat imediat și pe cât era el de disprețuitor, fiind bogat și mândru și semeț și rău, ca să spunem așa, nu a acceptat niciun fel de discuție, cu toate că a fost abordat, să zicem, prietenos. Poate că reușea să le dea un refuz și mai puțin și jignitor. În orice caz, Abigail se gândește că neapărat trebuie să ia măsuri și iată ce măsuri ia. Ea a luat îndată 200 de pâini. S-a gândit că dintr-o pâine, nu știm ce dimensiune aveau pâine, dacă erau niște pâini mari, probabil, sigur puteau să hrănească 400, dacă nu 800 de oameni. 200 de pâini, 2 burdufuri cu vin, 5 oi pregătite, 5 măsuri de grâu prăjit, 100 de turde de stafide, 200 de legături de smochine. Ca și cum avea în minte pe toți cei care au rămas la tabără, pe cei 200 de oameni. Și a zis slujitorilor săi, luați-o înaintea mea și eu voi veni după voi. N-a spus nimic bărbatului ei Nabal. A încălecat pe un măgar, a coborât muntele pe un drum tufos, adică cu copaci, cu multe tufe, cu mulți arbuști, ca să nu fie văzută când se deplasează. Și iată că David și oamenii lui se coborau în fața ei, deci știau și ei drumul acela, ca să zic așa, secret, ascuns vederii, ca să-i atace pe Nabal deodată, cu un atac surpriză. Exact pe acel drum a venit Abigail, s-a întâlnit cu ei și David zisese, în zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustie, de nu s-a luat nimic din tot ce are, căci mi-a întors rău pentru bine. Dumnezeu să pedepsească pe robul său David cu toată asprima dacă vă mai lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva de parte bărbătească din tot ce este al lui Nabal. Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. Apoi, aruncându-se la picioare lui, a zis, eu sunt de vină, domnul meu, să privim la acest răspuns foarte diplomat și foarte înțelept, pentru că ea reușește să-l întoarcă pe David din decizia lui foarte rea, pripită, de a se lăsa cuprins de mânie, și de a lovi casa lui Nabal și de a ucide pe toți slujitorii, tot ce era de partea bărbătească. Adică voi vă pateți joc de noi, noi o să vă arătăm că suntem mai bărbați decât voi. Și iată ce spune Abigail. Eu sunt de vină domnul meu. Interesant. Îngăduie roabei tale să-ți vorbească în privat, zice, la urechi. Și ascultă cuvintele roabei tale. Să nu-și pună domnul meu mintea cu omul acela rău, cu Nabal, pentru că așa cum este numele, așa este și el, Nabal, adică nebun. Și eu, roaba ta, n-am văzut pe oamenii trimiși de domnul meu. Acum, vă rog să ascultați cum femeia aceasta, nu doar că este binevoitoare și harnică și gospodină și își dă seama în mod diplomat ce trebuie să facă, spre a scăpa cu viață, ea și a ei, și soțul și toți. Ea îndrăznește să îl mustre pe viitorul rege al Israel. Aici este cheia sfătuirii ei, sau cheia intervenției ei. Ea devine un fel de Samuel. Ea devine un fel de judecătoare, ca să zic așa, un fel de, acționează ca un fel de profet, un fel de învățător și învață pe rege. Iată ce îi spune. Cuvinte care nu ne-am fi mirat deloc dacă ieșeau din gura lui Samuel. Îi spune așa. Acum, domnul meu, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că Domnul te-a oprit. Nu își asumă această oprire a atacului. Domnul te-a oprit să vezi sânge și să te ajuți cu mâna ta. Vrășmașii tăi, cei ce vor răul domnului meu, să fie ca Nabal, adică așa cum este Nabal, dar măcar să nu ai dușmani mai mari decât aceștia. Primește darul acesta pe care îl aduce roaba ta, domnul meu, și să se împarte oamenilor care merg după domnul meu. Iartă-te, rog, vina roabei tale. Din nou își asumă vina. Căci Domnul va face domnului meu o casă trainică. Deci ea meditase la promisiunile lui Dumnezeu pe care le auzise de la Samuel cu privire la David. Și știa că Domnul îi va face o casă trainică lui David. Și zice, iartă căci domnul meu poartă războaiele Domnului și niciodată nu va fi răutate în tine. Sau, nu trebuie să fie niciodată răutate în tine. Vedem că mustrarea ei sau cuvintele ei de sfătuirile sau de înțelepciune devin tot mai, tot mai radicale, se transformă într-o mustrare. Dacă se va ridica cineva care să te urmărească și să-ți vrea să-ți ia viața, sufletul Domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii, la Domnul, adică nimeni nu va putea să smulgă din mâna Domnului. Dumnezeul tău să arunce cu praștea sufletul vrăjmașilor tăi, adică tu vei fi legat și păstrat în mâna lui Dumnezeu, viu. Ei să fie judecați vrăjmașii tăi și aruncați departe de fața Domnului, ca și cum le-ar fi aruncat sufletul cu o praștie. Când va face Domnul, Domnului meu, tot binele pe care ți l-a făgăduit, deci știa promisiunea lui Dumnezeu pentru David, și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget și nu-l va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat singur. Și când va face Domnul bine Domnului meu, adu-ți aminte de roaba ta. Cred că aveți aici un portret neașteptat, o învățătoare excelentă din Biblie, care legalează pe bătrânul Samuel care trecuse la Domnul și ne arată ceva. Când oamenii lui Dumnezeu își fac datoria și explică Biblia și fac studii biblice și îl explică pe Dumnezeu și dau exemplu cu viața lor cum trebuie să fie cineva care ascultă pe Dumnezeu, în popor se ridică mulți înțelepți. Abigail este o asemenea persoană și ea dovedește înțelepciune acolo unde nu te-ai fi așteptat. Soția unui om bogat, a unui om care se pare că era destul de respingător, nu numai pentru alții, dar și pentru soția lui. Dacă veți citi, remarcăm că deși erau căsătoriți de o bună bucată de vreme și Nabal avea atâtea bogății, ei încă nu aveau copii. Veți spune, da, dar dacă nu puteau. Istoria de mai târziu va arăta că se putea. Dar probabil că nu așa ceva îl interesa pe Nabal. Nu îl interesa viața de familie. Bogăția, banul, puterea și așa cum vedea e politica. Se pare că Nabal și cu Abigail aveau, ca să spun așa, vederi diferite și un set diferit de atitudine în legătură cu sprijinirea regilor. Nabal era omul declarat și jurat al lui Saul. Zice, David este un slujitor răzvrătit. Pe când Abigail îl vede pe David ca omul care poartă războaiele Domnului, despre care s-a spus că va fi împărat, Dumnezeu l-a uns prin Samuel, i-a făcut promisiuni și știe clar că acest cuvânt al Domnului se va împlini. Așadar, iată cum Abigail are și ea concepția despre politică, dar e o concepție bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru ea, politicianul sau regele David trebuie să fie un om curat la suflet. Chiar dacă se luptă, e implicat în conflicte, el trebuie să rămână un om curat la suflet. Și cu aceste cuvinte destul de îndrăsnețe pentru o persoană care nu înțelegem că venea în Parlament, era președintea Parlamentului și avea dreptul să dea sfatul viitorului rege. Așadar, sfatul i-a fost foarte prețios. A îndrăznit să muste pe viitorul rege într-un mod foarte principial, foarte plin de cunoașterea cuvântului Dumnezeu. Sigur că aici am putea să punem o întrebare. Te poate Dumnezeu folosi cu sfaturi profunde într-o situație dificilă? Ca să poți fi folosit astfel, ar trebui ca tu să iubești cuvântul Dumnezeu. Tu să-l trăiești. Abigail era o astfel de femeie. Știe să acționeze și practic, iar modul în care dă învățătură arată că era o femeie care chiar studia cuvântul lui Dumnezeu, se gândea la tot ce a revelat Dumnezeu și știa principiile unui om credincios. Să dezagrem sau să agrem, să căutăm coincidență sau să căutăm să avem aceleași păreri politice în familie sau nu? Nu despre asta este textul, dar putem să ne întrebăm. Putem să avem păreri diferite, dar ar trebui să avem aceleași valori. Nu trebuie ca partizanatul care nu se bazează pe valorile cuvântului Dumnezeu să ne fure. indiferent în ce partid ai fi, cu cine ai colabora, ar trebui să rămâi omul lui Dumnezeu și femeia lui Dumnezeu. Desigur, discutăm despre creștini în general, nu discutăm despre pastori, despre care am vrea să nu fie niciun partid. Adică să rămână reprezentanți a lui Dumnezeu, acesta e partid, ca să zic așa, Biserica lui Hristos. Altceva nu ne mai trebuie. Restul, da, sunt interesante pozițiile, nu suntem oameni fără opinie, nu suntem oameni care nu militează pentru ceva, dar lăsăm ca societatea să fie condusă de oameni, să beneficieze de lumina lui Dumnezeu, iar noi, ca pastori sau învățători, explicăm cuvântul lui Dumnezeu ca să fim ajutați noi și toți să rămânem principiali. Așadar, este David un om perfect? Nu. Dimpotrivă, când ne uităm la felul în care s-a jurat el că va face tot ce poate ca să-l distrugă pe Nabal, aproape că se jură într-un stil asemănător cu al lui Saul. Și Saul a făcut câteva jurăințe. Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea, de exemplu, despre Ionatan. Dacă cine astăzi a mâncat, nu va muri. Și când acolo era tocmai fiul său, Ionatan. În momentul acesta, David dovedește că are stofă de rege pentru că este cinstit, este onest. Stofa de rege înseamnă să fii harnic și să fii onest, să fii cinstit. Nu păcălești, nu transmiți altcuiva sarcina când ea devine grea, știți cum vine vorba aceea din engleză, aici se oprește găleata sau greutatea la mine se oprește, eu mi-o asum. Iată ce răspunde David Abigailei. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel care te-a trimis astăzi înaintea mea. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu, că m-ai oprit în ziua aceasta să vărs sânge și m-ai oprit mâna. Recunoaște că dacă nu venea cu un asemenea discurs, el era gata să-i extermine, ca să zicem așa, lui Saul cu o ură egală cu ura lui Saul când i-a exterminat pe preot sau pe alții care l-au sprijinit pe David. Viu este Domnul, zice el, care m-a oprit să-ți fac rău, că dacă nu te grăbeai, aici încă mai vrea să spună, chiar eram hotărât să fac rău, dacă nu te grăbeai să vii înaintea mea, n-ar fi rămas nimic din ce este al lui Nabal până la lumina zilei de mâine. David a primit din mâna Abigail ce i-adusese și a zis, suie-te în pace acasă, vezi că ți-am ascultat glasul și te-am primit bine. Adică am fost rezonabil și m-am lăsat convins. Bine, nici ea nu venise cu mâna goală, dar câți regi ați văzut în stare să admită că au greșit să se oprească. Da, era să greșesc, era să exagerez. Asta este frumusețea caracterului David. Și dacă vreți aici învățăm ce să faci când îți mor sfătuitorii. Samuel murise. Tu să studiezi cuvântul lui Dumnezeu și te las sfătuit. Tu să te las sfătuit de oamenii noi pe care aduce Dumnezeu să te învețe de bine. Nu fi mândru. Înțelege că e important nu doar să fii tânăr, nu doar să fii capabil, nu doar să ai putere. Important este să fii credincios. Și Dumnezeu este extrem de atent la felul în care David își conduce viața. Dumnezeu l-a ajutat aici, ca să fim sinceri. A trimis-o pe acesta Abigail, a inspirat-o cu înțelepciune, a dăruit înțelepciune, curaj, inițiativă. Și l-a oprit. Dumnezeu își face partea lui. Dar ca atitudine și în principiu în viață, și tu și eu suntem invitați să ne facem partea noastră. Și anume, învață din cuvântul tău, din cuvântul lui Dumnezeu, cum Dumnezeu ne dă o moștenire a credinței, cum Dumnezeu ne învață să credem în Hristos, cum Dumnezeu ne învață să ne iubim unii pe alții, cum Dumnezeu ne învață să ne dăm unul altuia loc în cinste, mai înalt, cum să ne prețuim unii pe alții pentru daruri, cum să colaborăm unii cu alții, cum să creștem și să formăm un templu sfânt, un corp al bisericii, care funcționează ca un organism unde modularele se ajută, nu se mint, nu își pun piedică, nu se lovesc, ci noi slujim Domnului Hristos și spune Scriptura, spune Apostolul Pavel în alte părți, fie că trăim, fie că murim, fie că mâncăm, fie că bem fie că nu bem, fie că nu mâncăm, fie că dormim, fie că suntem treci, tot ce facem să facem spre slava lui Dumnezeu. David a trebuit să învețe lecția aceasta autonomiei când a murit Samuel. Și a trebuit să învețe lecția smereniei, că dacă îi se întâmplă să descoperi că nu e perfect, să nu creadă că toate lucrurile sunt bune într-un om. Poți să ai porniri nepotrivite. Scriptura spune, mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Aici David s-a lăsat cuprins rapid de o mânie uriașă. Dumnezeu a creat condiția să oprească, el s-a oprit. Așa trebuie să fim și noi. De aceea spune în Scriptură multe lucruri, în familie sau în biserică, să nu apună soarele peste mânia voastră. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Sau, atenție, că în mânie ești ispitit. Mai bine fără. Mai bine să venim cu sentimentele negative la Dumnezeu. Deci, iată câteva aplicații. Cum sunt relațiile noastre în biserică, când suntem nemulțumiți. Ce atitudine avem față de mânie? Ne lăsăm cuprinși, ca să vadă toată lumea, vorba aceea, ce energie este în noi, ce revoltă este față de... Sau suntem atenți, suntem răbdători, suntem blânzi. Moise de câteva ori a fost violent și a fost mostrat de Domnul. În cele din urmă, Biblia numește cel mai blând de pe fața pământului. Domnul Iisus, în predica de pe munte, spune, nu vă mâniați, nu strigați unul altul nebunule, prostule. Pentru că s-a spus în vechime, cine ucide pe fratele său, îl va fi pedepsit. Dar cine îl urăște? Și acesta, cine vorbește urât și îl disprețuiește și îl urăște. Asta vedem în capitolul 25, iar în capitolul 26 vedem că în urma acestor atitudini, Dumnezeu îl crește pe David. În urma acestei ascultări. Până când ajungem la capitolul 26, să vedem cum el din nou l-a iertat și a curțat viața lui sau care era pe urmele lui, s-a întâmplat ceva neobișnuit. Soția s-a dus Abigail să-i spună lui Nabal a doua zi că tocmai a scăpat de un atac letal și că nu a fost bine ce a făcut. În momentul acesta Nabal a făcut din nou o izbucnire, o criză de nervi, dar n-a mai putut să spună nimic pentru că se pare că a avut loc un atac cerebral și a amuțit și a paralizat pe loc. Asta câteva zile așa, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, cam după 10 zile, Dumnezeu a lovit pe Nabal și a murit. Omul mânios, omul supărat, omul care vrea să fie rău până la moarte, cum se zice, chiar așa a experimentat această răutate și aici găsim două destine. Un destin binevoitor este reprezentat de Abigail, un om mânios, e reprezentat de David, dacă care acceptă mustrarea, și un destin nebinevoitor, nu vrea să învețe cuvântul Dumnezeu, agitat și supărat, Nabal, care plătește într-un fel, printr-o întâmplare fizică, printr-un accident biologic, printr-un atac cerebral, mânia lui ieșită din comun. Acum, după toate aceste întâmplări, David meditează, aici este un detaliu de romanță, ca să zicem așa, David meditează mult la caracterul Abigailei și zice mai, probabil că și-a zis așa, nu știu, nu scrie în cuvânt, dar mă gândesc, frumoasă este, foarte înțeleaptă a fost, harnică a fost, m-a oprit, m-a învățat după cuvântul lui Dumnezeu să fac bine și nu rău și o cere de soție, după ce trec zilele de plâns și de mormântare, trimite pe niște reprezentanți cu niște cadouri și o cere de soție. Foarte interesant că Abigail acceptă cererea. Va fi de un mare ajutor lui David în toată perioada aceasta de fugă, de exil. De ce? Simplu. 1. L-a ajutat cu sfaturile. 2. L-a ajutat cu averea, o avere considerabilă. Și a fost o femeie credincioasă. Și plăcută, foarte drăguță. A avut un copil, spune la 2 Cronici, capitolul 3, versetul 1. Și l-au numit Daniel. Domnul este judecătorul meu. Mai frumos nume, nici că se putea. În capitolul 26, vedem că acest David rămâne credincios Domnului, cu atât mai mult cu cât l-a învățat Abigail să fie credincios. Și când Saul a ajuns urmărindu-l din nou în apropierea lui David, l-au trădat oamenii din pustia Zif și au trimis informații lui Saul. Iată că David este ascuns pe dealul Hachila, în fața pustiei, dacă te duci acolo găsești. Saul s-a coborât acolo cu 3.000 de oameni aleși din Israel, deci nu orice soldați. Parcă el era la filisteni, așa părea că era mai rău decât filistenii. 3.000 de oameni, erau buni să bați o armată față de cei 400 de oameni, hai 600, pe care îi avea David de 5 ori mai mulți. S-a dus să-l caute pe David în pustia Zif și a făcut tabăra pe dealul Hachila în fața pustiei. David era în pustie și a înțeles că Saul merge după el. A trimis iscoade sau spioni. A văzut că într-adevăr era urmărit. Și David s-a ridicat, a venit în locul unde a tăbărât Saul, a văzut locul unde era culcat Saul, cu oamenii lui a intrat în tabără, pe care era un fel de Vlad Țepeș. Saul era culcat în cort, în mijlocul taberei, nimeni n-a știut ce face David, nu era singur. Era el și mai era cu el Ahimelet Hetitul, hitiții, a fost să imperiu în locul Turciei de astăzi. Erau luptători vestiți, să ne aducem aminte. Bașeba era soția lui Urie, din nou Hetitul sau Hititul. David avea câțiva soldați din aceștia pe sprânceană, dintre hitiți, buni militari. Cum am avea noi, să zicem, sau cum erau curegii sau voivozii din România, altădată, care aveau soldați dintre arnăuții albanezi. Și David a zis, cine vrea să coboare cu mine în tabără la Saul? Abishai a răspuns, eu. David și Abishai s-au dus noaptea la popor. Iată că Saul era culcat și dormea în cort. Sulița lui era înfiptă în pământ, deci într-un fel era gata de război. Dar nu chiar, pentru că dormea. Degeaba ai sulița lângă tine dacă dormi. Abishai a zis lui David, Dumnezeu dă astăzi pe vrăjmașul tău mâinile tale. Lasă-mă, te rog, să-l lovesc cu sulița mea, să-l pironesc dintr-o lovitură în pământ. N-am nevoie să-i mai dau alta. Abishai era nepotul lui David. Deci, unchiule, lasă-mă să-l ucid eu pentru tine, nu se mai ridică de aici. Era Abishai și Ioab, erau fiii Țeruiei, sora mai mare a lui David, probabil. Era destul de mai mare decât el, dacă fi aceștia erau luptători buni, cam de aceeași vârstă cu David. Și Asael, Abishai, Ioab și Asael erau cei trei fii ai Țeruiei, nepoții lui David, și erau luptători foarte buni. Însă ascultați răspunsul lui David. A zis lui Abishai, nu-l omoră. Cine ar putea să pună mâna pe unsul Domnului și să rămână nepedepsit? Viu este Domnul, că numai Domnul poate lovi. Fie că îi va veni ziua să moară, fie că se va coborî într-un câmp de bătaie și va pieri. Să mă ferească Domnul să pun mâna pe unsul Domnului. Ia numai sulița de la capătul lui și ia și cu urciorul cu apă, ca să știe că am fost aici. Și să plecăm. Parcă auzim aici glasul Abigailei. Cine știe de câte ori n-au mai stat ei de vorbă și a zis, ce să fac? Și Abigail a spus, să nu dai înapoi niciodată de la fi credincios lui Dumnezeu, iubitor, și cu respect față de unsul Domnului. Să nu-ți faci dreptate cu mâna ta, te rog în numele Domnului. Cred că atât a insistat Abigail, încât chiar atunci când a avut ocazia să termine a doua oară sau a nu știu câte oară pe sau, citim aici că David a refuzat să o facă. După ce au plecat la o distanță bună, David strigă și spune către Abner, generalul lui Saul, hei Abner, de ce n-ai grijă de stăpânul tău? Să citim în Biblie și veți vedea exact cum a decurs dialogul. Unde e sulița lui? Unde este urciorul cu apă? Și Abner se uită și iată că nu mai erau. Atunci și Saul intră în conversație și spune, tu ești fiul meu David? Și David răspunde, glasul meu este împărate, domnul meu. Și David spune aici o o declarație foarte interesantă. Pentru ce urmărește Domnul meu pe robul său? Ce am făcut? Cu ce sunt vinovat? Să binevoiască acum împăratul, Domnul meu, deci David îl socotește pe David sau împărat. Până când nu i-a încheiat Dumnezeu mandatul, este împărat. Dacă Domnul este cel ce te ațâță împotriva mea, să primească mirosul unui dar de mâncare. Adică eu mă pocăiesc și aduc o jertfă. Dar dacă oamenii te ațâță, blestemat să fie înaintea Domnului, fiindcă ei mă izgonesc azi. Cu alte cuvinte, mă silesc să fug prin pustie, să fug la Moab, să fug la filisteni, mă dezlipesc de moștenirea Domnului, zicându-mi, du-te și slujește unor Dumnezei străini. Adică, dacă plecai din teritoriul dat de Dumnezeu, adică din țara Canaanului, se numea că te-ai dus în altă zonă unde alți zei sunt conducători. Și David spune, ah, să nu-mi cadă sângele pe pământ, departe de fața Domnului, să nu mor departe de țara poporului meu, de țara Domnului. Căci împăratul Israel a pornit să mă caute ca pe un purice, cum ar urmări o potârniche în munți. Sau recunoaște, am păcătuit, întoarce-te, fiul meu, David, căci nu-ți va mai face rău. În ziua aceasta viața mea a fost scumpă înaintea ta. Am lucrat ca un nebun și am făcut o mare greșeală. Vedem un Saul în stare să se pocăiască. De aceea nu suntem siguri despre soarta lui. A pierit orice lucru bun din viața lui Saul? Nu chiar. Dar oare se va ține el de această pocăință? Nu chiar. Puțin timp mai încolo, iar pornește să-l caute pe Saul peste tot. Saul zice lui David, fii binecuvântat, fiul meu David, tu vei face lucruri mari și vei birui. David și-a văzut de drum și Saul s-a întors acasă de data aceasta. Și atunci, sigur că rămânem și noi cu lecția principală. Ce învățăm de aici? Cum s-a purtat David în aceste două situații de criză? A fost confruntat cu doi oameni răi, aspri. Unul a fost Nabal, celălalt a fost Saul. Pe Saul îl cunoaște mai demult. În fața lui Nabal, care l-a disprețuit și l-a bagiocorit, David a fost cuprins de o mânie uriașă și a vrut să răzbune. Deși murise Samuel, Dumnezeu a trimis o sfătuitoare bună pe Abigail. Mare lucru să fie om înțelept, bărbat sau femeie. Să sfătuiești pe cineva de bine, să nu se lase cuprins de mânie, să nu se răzbune singur, să-și păstreze nădejdea în Domnul. Oare ai avut vreodată ocazia să faci lucrul acesta? Am văzut că Abigail a fost o femeie nu doar gospodină, nu doar bine organizată, nu doar foarte înțeleaptă, ci iubitoare de cuvântul lui Dumnezeu. Și nu s-a temut să-i spună adevărul în față, cu politețe, chiar lui David, care stătea în fața ei cu 400 de oameni înarmați, gata să atace. Și a avut câștig de cauză. Nu numai aici a avut câștig de cauză. Ci și mai târziu. Aș înclina să cred că Abigail e cea care, de care Dumnezeu s-a folosit ca de o aducere aminte continuă. Așa trebuie să fie omul lui Dumnezeu. Așa trebuie să fie unsul Domnului. Poartă-te ca să aduci glorie Domnului. Poate așa trebuie să fie rolul unei soției lângă soțul ei? Ești o astfel de femeie? Poate că așa trebuie să fie un soț care să-și asculte soția când îl învață de bine? Nabal nu l-a ascultat. S-a mâniat, a făcut atac de cor sau atac cerebral, a paralizat. A murit. David a ascultat-o. Aici este întrebarea. Cum ar trebui să fie pacea în familia noastră? Să ne ascultăm unii pe alții, soți și soții, lângă cuvântul lui Dumnezeu. Să acceptăm cuvântul lui Dumnezeu când vine de la soț și la soție. Să nu ne lăsăm cuprinși de mândrie, de orgoliu, să spunem, cum tu mă înveți pe mine pe în casa asta? Ca să zic așa, eu port bretele. Să nu zic altfel. Eu dau învățătura. Tu mă asculți pe mine. Nu. Iată cât de democratic este cuvântul lui Dumnezeu. Cât de axat pe valori și nu pe aparență este. Dragii mei, pe David o să-l mai mustre lumea și va accepta mustarea aceasta și se va pocăi. Aceasta a fost marea calitate a lui David. Și profetul Nathan o să-l mustre mai târziu și alții. În cazul acesta, el a primit învățătură și mustare de la o femeie care a devenit soția lui. Cuvintele acestea lui David răsună cu putere în mintea noastră cuvintele cu care i-a răspuns lui Saul. El zice așa: Domnul va răsplăti fiecăruia după dreptatea lui și după credincioșia lui, căci Domnul te dăduse azi în mâinile mele și eu n-am vrut să pun mâna pe unsul Domnului. Iată credința lui David. Cum azi viața ta a avut un mare preț înaintea mea, tot așa și viața mea va avea un mare preț înaintea lui Dumnezeu, zice el. Și el mă va izbăvi din orice necaz. Citiți capitolele 25 și 26 din 1 Samuel. Să medităm împreună la nevoia de a fi constanți în valori. Să-L ascultăm pe Dumnezeu și până săptămâna viitoare să ne vedem și să ne auzim cu bine lângă vestea cea bună. O săptămână binecuvântată.